Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Pavel Sladký vás zdraví z Rádia Wave, je 12 hodin a 5 minut, začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca. Já jsem uzavřel svou nepálskou kapitolu, takže si dneska zase po nějaké době dopřávám živé vysílání, které jsme načali se skladbou od projektu MO, skladbou s názvem Pilgrim. Už ten název trochu bude předznamenávat to, o čem se budeme dneska bavit a s kým se budeme dneska bavit. Naším dnešním hostem je Petr Hirsch, já vás tady vítám.
Dobrý den, Pavle.
Budeme se s ním totiž bavit právě hlavně o poutnictví, o pouti, kterou má v plánu, případně o kilometrech, které už má za sebou. Je jich nějakých 16 tisíc ve dvou částech, velká cesta, 16-kilometrový vejšlap, jak tomu sám Petr říká, a nějakých 100 tisíc kilometrů má před sebou. 100 tisíc kilometrů by měla zhruba zahrnout jeho pěší cesta kolem světa. Jak se taková pěší cesta kolem světa plánuje?
Tak to je dobrá otázka, abych nejprve rád pozdravil všechny posluchače Casablanky. No, plánuje se rozhodnutím, že jo, primárně se odhodlat vůbec říct si, jo, já do toho půjdu a chci něco takovýhleho udělat.
A proč?
Tak to je docela na dlouhý povídání, ale přišlo to ke mně v rámci ty první poutě, kterou jsem absolvoval vlastně v rozmezí roku 2010 a 2012, kdy jsem se vydal pěšky do Santiaga. A na té cestě jsem vlastně cítil, že mám pokračovat dál a dál. A nakonec jsem skončil pokleknutím před zdinářkou v Jeruzalémě. No ale v průběhu těch 2,5 let se mi ten pocit a to, jakoby, že mám prostě dál se věnovat putování nebo chůzi jako takový, prostě přicházelo. Já jsem to odmítal, říkal jsem si, ne, vrátím se domů, budu normální zase. Ale to mi moc dlouho nevydrželo a řekl jsem, jo, půjdu do toho a zkusím prostě něco takového podniknout.
Je něco pomalejšího než pěší pouť?
Z jakého pohledu?
Z přesunu z místa na místo?
No tak z toho lidského, no pak už nějaký plazení se, ale já věřím, nebo jsem přesvědčený o tom, že chůze je to nejpřirozenější, co nám prostě bylo dáno od přírody, od stvořitele, takže pro člověka asi ne. Málo kdo se umí pohybovat pomalej, naopak máme tu tendenci zrychlovat, být rychlejší a rychlejší, že jo.
Já jsem to myslel právě tak, jestli vás na pěším putování baví to, že je to pomalé.
Ano, jednoznačně.
Člověk toho jako víc stihne vstřebat, nebo proč?
Já úplně přesně nevím, jako nikdy jsem nějaký velký turista nebyl, prostě takový ty klasický Krkonoše dvakrát do roka na Sněžku vyběhnout, že jo, a pak zbytek času u počítače, ale ve chvíli, kdy najednou jsem prostě začal něco hledat ve svém životě a mě to začalo fascinovat, vůbec ta myšlenka toho překonávání prostě vzdálenosti, velkých vzdáleností, jakože stovky kilometrů pěšky, co jako, jaký to muselo být, a je to určitá míra fascinace, jako jestli to vůbec je možný, protože že v dnešní době tohleto prostě nikdo, ale málo kdo si dokáže představit. My vlastně víc a víc sedíme a trávíme čas pasivně a když už, tak prostě někam přelítneme letadlama, že jo, vyjedeme do hor, pokoukáme trošičku, ale jak vlastně cestovali, jak putovali ty naši předkové, jaký to bylo, že jo, ten život bez veškerých těch vymožeností, které dneska můžeme si jako dopřávat.
Říká původní profesí ajťák Petr Hirsch.
Tak.
Tam nastal nějaký zlom. Vy jste dokonce i v jednom rozhovoru konstatoval, že se vám zhroutil žebříček hodnot a začal jste hledat něco jiného a to vás nějak jako dovedlo na cestu pěší poutě. Pokud to není příliš osobní otázka, tak co to bylo za zhroucení žebříčku hodnot?
To se musíme vrátit do roku někdy 2009, právě kdy jsem si procházel, dneska se tomu moderně říká psychospirituální krize, tuším, nebo jsem to zaslech, když jsem to někomu popisoval, prostě najednou jsem ztratil takovou tu pevnou půdu pod nohama, blížilo se mi 30 a já jsem najednou ztratil takový ten směr vlastně ty mý životní cesty, najednou jsem začal mít otázky vůbec takový o existenci vlastně, jakoby proč tady jsem, k čemu tady sloužím, jako co je smyslem mýho bytí, ale z toho praktického hlediska rozpad manželství, rozvod, přestalo mě prostě naplňovat práci, vydělávání peněz, takový ten koloběh toho zažitýho. No a právě jednoho dne vlastně tady v Praze ráno jsem se probudil a ten pocit uvnitř byl jedinečný a říkal jedno jediný, běž, vyraž prostě na cestu pěšky z domova do Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela je známé místo, známé poutní místo i z hlediska víry, nejenom z hlediska pouti samotné. Jakou roli pro vás hraje víra? Jsou lidi, kteří chodí, ale radši si říkají třeba chodiči, mm-hmm. nebo něco takového, protože poutník je pro ně příliš jako závazné co do víry. Jak vy to máte s vírou?
Tak já to mám tak, že v tom období 2009 už jsem se považoval, nebo jsem se vnímal sám sebe za hledajícího člověka. Byť jsem teda v dětství pokřtěný, ale dlouhý léta, prostě do 25 jsem se veřejně, když jsem o tom mluvil, tak jsem se prohlašoval za ateistu. Ale pak jsem prostě začal cítit, že jako tady něco je kolem nás. Začal jsem hledat takový ty přesahy toho, co nás obklopuje, prostě to širší prostě společenství jako takový. Takže jsem koketoval s buddhismem jako takovým a tak, prostě jsem hledal jsem něco, nevěděl jsem pořádně co. No a to Santiago, ta myšlenka toho putování, ta síla toho, že tam prostě za těch 1200 let, nebo jak dlouho je ta tradice poutní, došlo pěšky nebo jinak na koních, prostě miliony poutníků, že to je tak obrovská síla, která prostě ve mně vzbudila vlastně víru, v sám sebe, že to můžu dokázat, že něco takového můžu podniknout, že se můžu prostě zbalit a zabouchnout do dveře od toho známého, že jo, domov, práce, známý, zábava, že prostě to všechno nechám za zádama a vyrazím vstříc dobrodružství třeba, nebo tyhle ty cestě. Protože já jsem jako předtím koketoval s dálkovýma pěšíma cestama, po Evropě existují evropské dálkové trasy, ale to zůstalo jenom v takových těch rovinách snů, že bych to mohl jednou třeba ujít, ale spíš po etapách. Ale právě až to Santiago ve mně vzbudilo to odhodlání, tu víru, že něco takového můžu podniknout.
Za týden touhle dobou už budete šlapat první kilometry, je to
už
tak?
Budu na cestě, přesně tak.
Odkud vyrážíte a jak to bude vypadat?
Tak budu vyrážet opět ze svého domova, nebo z toho místa, který pořád vnímám jako domov, kde jsem se narodil, Dvůr Králové nad Labem. 1.6. neděle ráno v 8 hodin před kostelem svatého Jana Křtitele dostaneme, nebo dostanu požehnání nějaký krátký od místních farářů nebo místního kněze a vydám se s kamarádem a doufám, že s dalšíma lidma, kteří mě přijdou podpořit na krátkou cestu do nedaleké vesnice Žireč, kde vlastně bude uspořádaný jakoby benefiční koncert, protože tu svoji cestu kolem světa pěší, etapovitou cestu kolem světa, nechci šlapat jenom sám pro sebe, jakoby pro nějaké zažívání, dobrodružství a podobně, ale je to pro lidi a pro šíření jakýsi mírový myšlenky, nebo jít prostě na cestu s mírovým posláním a podporovat v průběhu toho různý charitativní neziskový organizace, prostě kteří dělají něco pro jakoby dobro lidí. No a jedním z těch míst je právě domov svatého Josefa v Žirči, pro který vlastně ta benefice bude určena a zároveň tu bude taková možnost se rozloučit se mnou na tu první etapu, kdy vyrážím.
Vykopnout vás do světa.
Přesně tak. Já doufám, že mě nikdo nenakopne, ale že mě jako přátelsky poplácají po zádech.
Vy ten mírový úmysl svojí cesty podporujete i chartou soucitu zavěšenou na vašich stránkách a někde jste se vyjádřil v tom smyslu, že, nebo to je přímá citace, vím, že je to idealistické a ne jednoduché, ale i tak věřím, že to je krok potřebným směrem, jít jako ve jméně míru.
No, ano.
Jak to myslíte? Přibližte nám to víc, ten záměr.
Holala, tak to je ta cesta celá. To, co jsem už absolvoval, tak samozřejmě máte spoustu času na přemýšlení, na to, že si člověk jde sám do sebe, jakoby, že si nějakým způsobem porovná ten svůj žebříček hodnot, co je opravdu důležitý pro ten život. No a pak, jak poznáváte ty jednotlivý státy, kultury a tím, jak jsem se dostával samozřejmě na východ, Turecko, Izrael, tak se mi začaly prostě objevovat myšlenky, nebo jsem zase začal přemýšlet vlastně, co je jakoby příčinou toho zla jako takovýho, proč vlastně se tady neustále jakoby lidi zabíjejí a ubližují si vzájemně, že jo, z jakého důvodu. No a beru to jako v uvozovkách přirozenou součást jakoby tohodle bytí, jako tady u nás, ale věřím, že tady každý máme svoji nezastupitelnou roli na této planetě a ta má cesta jako taková prostě je pro to vytváření ty rovnováhy jako takový. Jo. Někdo tady chce prostě ovládat, manipulovat, být dominantní a někdo na druhé straně prostě říká, nebojte se a vyrážejte na ty svoje cesty a nenechte se ovládat těma lidma kolem sebe.
Máte nějaké inspirátory? Protože lidi, kteří šli, i lidi, kteří šli okolo světa, už pár bylo, jsou nějací, kteří vás jako zvlášť inspirují?
Přesně tak, jsou, protože nejsem jako člověk všeznalej a rád se nechám inspirovat. A tím, jak jsem se toho 12. prosince 2009 vlastně rozhodl vyrazit na Santiago, tak se diametrálně vlastně otočil můj svět. Začal jsem zaměřovat pozornost tímhletím směrem pěšího putování. A krok za krokem, prostě jak jsem procházel, tak ke mně přicházely různý postupně jakoby různý informace a různý setkávání s lidma, kteří udělali větší či kratší poutě. Takže z těch dvou velkých inspirací Jean Bellevier, Kanaďan, který putoval v letech 2000 až 2011 z Kanady kolem celého světa, 75 tisíc kilometrů pro Spojené národy, podporoval hlavně takovou tu myšlenku, nebo byla vyhlášená dekáda na nenásilí proti nenásilí na dětech, jako takových. Mm-hmm. Takže on ten jeho výkon je výjimečný v tom, že on to vlastně ušel bez přerušení. On šel opravdu 11 let vlastně bez přestávky, bez toho, aniž by se vrátil domů. A dokonce v roce 2009 procházel Českou republikou, pro zajímavost. No a pak Peace Pilgrim, žena prostě z Ameriky, která v období vlastně vietnamské války se rozhodla ten svůj život jakoby úplně opustit, ten běžný život, a vydala se pouze vlastně s kartáčkem na zuby na svoji životní pouť Amerikou, vlastně s myšlenkou právě nenásilí a míru, aby jako protest vlastně proti invazi nebo proti válce ve Vietnamu, tuším, že to bylo. A ona takhle věnovala svých následujících 25 let, než zemřela, vlastně jenom putováním státama a Mexikem bez ničeho, bez peněz, a prostě spoléhala na dobrotu lidí a šířila tuto myšlenku jakoby mírového spočívání. Tam je kouzelný v tomto, že já věřím, že v chůzi prostě se nachází takový ten vnitřní pokoj a s ním vlastně bych rád, jak už jste zmiňoval, šel od města k městu, od státu ke státu a vlastně ho přinášel mezi ty lidi a šířil ho tím praktickým způsobem, ne mluvením, ne jakoby psaním nějakých knih, ale děláním, že vlastně přijdu v pokoji jako poutník, člověk, který jenom tím místem chce projít, poznat tu místní kulturu, vzít si od nich něco, jakože vodu, třeba trošku jídla. Pokud budu mít peníze, tak za to rád zaplatím a jít takhle dál a dál.
A budete mít peníze?
Budu mít peníze. Ještě jsem nedospěl do stádia, že bych vyrážel úplně bez koruny na účtě. Ale znám lidi, kteří, nebo poutníky, kteří absolvovali cestu třeba z Paříže do Jeruzaléma, manželský pár, bez peněz. A jde to.
A chtěl byste si to někdy vyzkoušet? Nebo ne?
Nedospěl jsem k tomuhle, k tyhle tomu pocitu, nebo nepřišlo to ke mně, že bych si to potřeboval v životě zažít, jaký to je.
Cestovatelská a outdoorová Casablanca dneska hostí Petra Hirše, poutníka, který má nějakých 16 000 kilometrů za sebou a 100 000 kilometrů před sebou, protože si takhle naplánoval pěší cestu kolem světa. Tohle byla skladba Rainmakers. Co dělá Petr Hirš, když prší? Pláštěnku nasadit a pokračuje se, a nebo se spíš někde schovat a jít, když počasí přeje?
Tak poutník si nevybírá to lepší jenom pro tu cestu, takže putuje samozřejmě za každého počasí a přesně tak, navlíkne nějaké oblečení proti dešti a jde dál, pokud to není nějaká opravdu jako dramatická průtrž nebo něco, hodně nějaký velký déšť, tak se schová na chviličku, ale pokud takhle prostě jsou 2-3 dny přeháňky deště, tak se jde dál.
Kolik máte na zádech?
No, vyrážel jsem úplně první den, co jsem vážil baťoch, 22. Pak v průběhu cesty jsem tak nějak se pohyboval mezi 19 až 21 kily podle jídla, podle vody, množství vody v baťohu. Ale v podstatě to, co jsem zbalil na začátku cesty, tak si nevybavuju, že bych něco vyhodil nebo jako poslal domů, že bych se toho zbavoval. Přijal jsem to břímě, ten kříž v podobě baťohu prostě na záda a prošel jsem tím celou Evropu až do Santiago a ještě dál.
No a je v tom batohu stan, a nebo večer čeká pohodlná postel v luxusním hotelu a stan není potřeba?
No, tak kdybych měl tu kreditku bez jednou s těma 10 000 eur na účtě, tak by určitě ten hotel byl dobrý, bylo by to asi příjemné zakončení toho poutnického dne, ale ne, vyrážel jsem na tu první cestu, jsem vyrážel prostě s úsporama asi 120 000 s odhodláním, že nebudu platit za penziony, za hotely, že se prostě pokusím dojít do toho Santiaga s tím, co mi ta cesta prostě dá. Přijal jsem takový tu výzvu toho nepohodlí, toho nekomfortu, takže když jsem se připravoval na tu cestu, tak jsem třeba půl roku spával doma na zemi, prostě na koberci ve spacáku, abych si začal zvykat na to nepohodlí jako takový. A zjistil jsem, že to jde, že prostě ty noci jsou pak krásný, samozřejmě každý tramp, každý, kdo strávil pár nocí venku, tak ví, že to jsou jedineční okamžiky, který stojí za to si prožívat.
No to jo, ale je spousta trampů, co jezdí jenom na víkendy, takže tohle nepohodlí znají na 2-3 dny, ale když ho máte půl roku v kuse.
To naše tělo je prostě úžasná mašina, nebo jak to říct, přizpůsobivý různým podmínkám a dá se na to zvyknout, nebo já jsem se na to zvyknul, akorát jsem zjistil, že samozřejmě ty horší spací podmínky vyžadují delší odpočinek, že se nedá prostě nařídit budík na 6 hodin ráno a po 6 hodinách spánku vyrazit jako na další cestu, ale prostě 8 až 10 hodin ležení, spaní je jako pro mě základ, abych měl prostě energii a sílu jít dál.
A je pro vás nějak důležité jít každý den? A nebo když se vám někde líbí, tak tam prostě zastavíte, zůstanete s místními, kteří se vám sednou, nebo i třeba scháníte práci, nevím?
Tak pro mě ta cesta do Santiaga třeba bylo, jako to Santiago pro mě bylo jasný cíl, že tam chci dojít, ale nedal jsem si žádný jasný termín, respektive dal jsem si do konce roku, takže jsem měl 7 měsíců před sebou, který jsem vlastně mohl využít a taky jsem je naplno využil, takže jsem nijak jako netlačil na pilu. Když se mi chtělo, tak jsem šel, když se mi nechtělo, tak jsem někde prostě spočinul, kdekoliv jsem dostal příležitost, buď se mi tam líbilo, nebo jsem si udělal různý odbočky na ty cestě, takže na místo, abych třeba šel do toho Santiaga 3000 kilometrů, tak jsem ušel vlastně 4000, protože jsem právě různě takhle jako kličkoval a v tom jsem třeba protipol lidem, přímkařům, kteří prostě mají bod A, bod B a berou to přímo za nosem a s tím cílem dojít tam co nejrychleji, prostě co nejefektivněji v co nejkratší době. Jedním z nich je třeba Honza Kára, který minulý rok takhle podniknul cestu.
Posluchači Casablanky ho znají, nejenom, že tady v Casablance mluvil o svojí cestě z Nymburka na Gibraltar, ale myslím, že když to dobře půjde, tak ho ještě znova uslyší, protože má v plánu, až dostaví svoji loď z petflašek, společně s kolegou vyplout z Nymburka do Hamburka. Tak to je jeden z vašich kolegů.
Tak.
Co děláte večer? Dojdete? Denní kilometry jsou nachozené, spolikané, buď nějaké přístřeší sehnané, jídlo uvařené, snědené, tak co se děje?
Tak pokud je to plnohodnotný poutnický den, že se jde od rána do večera, v nohách je těch 25 až 35 kilometrů, který tak nějak v tom rytmu a s tím báglem 20-kilovým se dají ujít, záleží samozřejmě na terénu, tak jsem vděčnej na konci dne, že najdu nějaký suchý místečko na spaní, nějaký přístřešek, anebo si postavím, že jo, sponča z celty, co mám, jak říkáte, povařím, pojím a v podstatě už není energie na nic jiného, takže zalehnu a kochám se prostě oblohou nebo tím místem jako takovým a oddávám se odpočinku. To je jako nejčastější činnost poutnická. Výjimečně někdy, protože jsem na té cestě sebou nes třeba laptop, tak uspořádat fotografie nebo jakoby zazálohovat s foťáku a udělat nějakou takovouhle půlhodinovou, hodinovou prácičku, ale pak prostě odpočinek.
Když se člověk podívá, jakým způsobem píšete slovo poutník, třeba na svém webu, tak ho nemůže minout postřeh, že P, U, N a K jsou velkými písmeny, když to ten zbytek, to jsou malá písmena. Takže ze slova poutník vy vytahujete punk. Co to má znamenat?
Punk. To je, k tomu je docela dobrá jako historka nebo historie, protože přísahám, já jsem si tohodle sám nikdy nevšimnul.
Fakt?
To je svatá pravda, že já jenom když jsem prostě se rozhodl, že vyrazím, pak jsem se rozhodl, že teda založím nějaký facebookový stránky, kde o tom budu jakoby pro kamarády, že sdílet, že aby věděli, kde jsem, nebo že jsem v pořádku, tak pak teda je to pouť, tak jsem poutník. Říkám, no jo, poutník, takže jsem přemýšlel nějak to stylizovat a přišlo mi tohleto, velký, malý, taková ta, jak to říct, paralela s tou životní cestou nahoru, dolů, že jo, člověk prostě kráčí, takže ty písmenka se takhle střídají, ale nevšimnul jsem si toho, že tyhle ty velký písmenka vytahují tohle slovo punk. Až vlastně v průběhu ty cesty, když mi začaly chodit maily nebo od bývalého šéfa, on mi oslovil dobrý den punku. A já jsem vůbec nechápal, proč mě takhle oslovuje. No a pak po roce a půl nakonec brácha mi říká, prosím tě, brácha, co jako myslíš tím slovem punk vlastně? A říkám, jaký punk? A pak mi to teprve vysvětlil, že já jsem vlastně takhle zvýraznil do toho slovo, který, že jo, je spojený, já nevím, co to vlastně, jak to označit, hnutí nebo filozofii, mentalitu.
Já jsem se každopádně těšil, že tady přivítám někoho, kdo se hlásí k víře a zároveň se hlásí k punku a zeptám se ho, jak mu to jde dohromady.
No tak asi je to prostě ta druhá, že jo, ta druhá strana, to hlášení k víře, ale tohle to jakoby ne opovrhování společnosti, ale ten poutník. No každý si to musí přebrat sám, no.
Takže to není nějaký symbol pro to spaní v blátě a kdekoliv v nepohodlí a ve špíně a tak?
No primárně to ten symbol není, ale člověk teď, když se na to ohlížím zpětně, tak mnohdy jsem se samozřejmě do ty pozice jakoby pankáče malinko dostal, že jo? Nebo tím, že vybočuju, tím, že jsem jakoby jiný, že jdu malinko proti tomu stádu.
Kdysi hlavně ajťák, teď hlavně poutník. Petr Hirš je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky, ve které se bavíme ani ne tak o cestách, které má za sebou, i když samozřejmě taky, jako o velké cestě, kterou má před sebou. Dal si za cíl projít všechny světadíly a chůzí spojit hlavní města v jednotlivých státech. Jaká je ta první etapa? Kam to vede?
Tak první etapu jsem pojmenoval cestu na sever a vybral jsem, že než jakoby se vydám na úplný východ, že budu putovat vlastně kolem toho světa po zemský rotaci, takže na východ, tak se vydám na sever Evropy s cílem z České republiky přes Prahu jít na Lucembursko, Brusel a pak přes Nizozemí, vlastně zpátky Německo do Kodaně a cíl je stanovený v norském Trondheimu, což je zhruba 650 km ještě severně od Osla. Ten důvod je, že tam je jedno zase z křesťanských poutních míst, který mě jako láká tam dojít, protože při té cestě bych se snažím prostě přinášet jakoby, nebo rozšiřovat povědomí o těchto poutních cestách. Ona neexistuje jenom svatojakubská, ono jich je prostě v rámci Evropy spousta dalších, vznikají i tady v České republice dokonce. A takže proto se tam chci vydat a vyzkoušet, zjistit, jak se tam putuje na severu.
A co je v Trondheimu?
V Trondheimu je katedrála, vlastně nejseverněji položená katedrála a v ní jsou ostatky krále Olafa II. Teďka nevím přesně 12. 13. století a on se zasloužil jakože o evangelizaci nebo kristianizaci Evropy, severní Evropy, tyhle oblasti. Takže je to svatý Olaf, který tam jakoby věřící křesťaného tam jakože uctívají hodně.
A Švédsko, Finsko ze severního plánu vypadlo?
Nevypadlo, ale pro ten letošek prostě to vezmu přes to Dánsko, Kodáň na ten sever a pak se na začátku prosince vrátím zpátky do Čech, mám už domluvený nějaké promítání, přednášky a přece jenom ta zima pro to putování. Nejsem žádný extrémista, že bych jako z toho dělal nějaký extrémní sport, takže v trošku normálních podmínkách a na tom severu bude docela kosa. No a vrátím se tam někdy začátkem příštího roku a vydám se na Finsko, na Švédsko a pak se zase přes, co já vím, co tam je, Estonsko, Lotyšsko, Litva, na Polsko
přes
budu,
po Balti
budu vracet zpátky, jakoby tady k nám blízko, trošku na jih, na Balkán, no a pak zase asi přeruším a v dalším roce už to fiknu na Turecko a na Indii, jak obecně nebo tak nějak jako směr.
Hippie highway, ale pěšky.
Ale pěšky, přesně tak.
Jak se tahle trasa plánuje? To sedlete k nějakým online mapám a dáte jako Praha, Kodáň, zvolit způsob cesty pěšky, Nebo jak to je?
No, tak tohle to byl první krok, co jsem udělal, ano, že jsem vybral ty hlavní města těch států, které letos chci projít, a v Google jsem naklikal, že jo, tyhle ty města, dal jsem tam trasu pěšky a on mi vyplivnul 3 500 kilometrů do Trondheimu. Říkám, super, tak to mám za 6 měsíců zvládnutý. Jenomže pak jsem sednul, existují, vlastně asi lidi znají projekt OSM, OpenStreetMap, a je spousta dobrovolníků, kteří do něj zaznačují i turistické trasy různého charakteru. Lokální, ale i ty dálkový, právě svatojakubské cesty, a plus máme v Evropě ještě 12 evropských dálkových turistických cest, které protínají celou Evropu. No a existuje projekt hiking něco, kde prostě všechny tyhle trasy si můžete zobrazit turistický a stáhnout normálně jako GPS trasy a dál s nima pracovat už v programech, který máte k dispozici, nebo který mám k dispozici. Takže jsem tu letošní trasu vlastně postahoval z tohohle projektu volně dostupného. No a z toho mi vypadlo, že jenom do Kodaně to bude 4000 kilometrů po těch pěších cestách, protože nejsem poutník, který by vyznával jako dálkovou chůzi po asfaltkách a po dálnicích. Prostě tím cílem je jít do přírody a projít různý takový ty stezky, které postupně zarůstají, po kterých dřív lidé chodívali.
Na co se těšíte na téhle etapě? Co třeba pro vás mezi Prahou a Kodaní, jakkoliv vy teda půjdete přes Lucembursko, což je docela zacházka, je, co vás láká, co vás baví?
No, těším se na tu cestu samotnou, na každý ten krok, tím, že se to snažím trošku medializovat nebo popularizovat, řekněme, putování, dálkovou chůzi obecně, tak se těším na setkávání s lidma, na to, jak mě budou přijímat, nebo jako, jak to budou vnímat, tuhletu cestu. Snažím se prostě domluvit na různých místech s komunitama, kterýma budu procházet, vlastně zasazení stromu míru, což má být takový jakože pamětní, nebo takový symbol ty cesty, jako takový. No a není tam žádný místo, který by mě vysloveně jako fyzicky, že bych chtěl dojít a vidět ho za každou cenu. Protože už jsem toho prošel tolik a uvědomil jsem si, že ta krása je pomíjivá jako taková, a když prostě opravdu cestujete nebo putujete měsíce a měsíce, tak prostě po těch x měsících jste přesycení a zjistíte, že vlastně jo, sebekrásnější katedrála, už si to ani neužijete, protože jste toho viděli tolik. Takže nemám žádné konkrétní očekávání a těším se na setkávání s lidma.
Lidi zůstanou, lidi se nepřejí jako katedrály, jo?
Ne, ty se nepřejí, přesně tak. Lidi jsou jedinečně krásní, anebo i oškliví, to záleží, ale ta má zkušenost z ty první cesty je taková, že jsem měl prostě 90% setkáních pozitivních. Prostě já jako cizinec, že jo, ošumtělej, zarostlej, a oni mě podali pomocnou ruku, pohostili mě, nebo mě ukázali směr, nebo mě nechali někde přespat. Takže to je obrovský dar, který jsem měl možnost jakoby přijmout. A těším se na tyhle ty setkávání znova, no a doufám, že budu moct prostě přinést i trošičku toho svýho pokoje a klidu v té chůzi jako takový.
Můžete říct, na jaká setkání s lidmi, třeba z té jeruzalemské cesty, nějak zvlášť rád vzpomínáte? Kdo se vám takhle jako rychle vybaví? Tady jsem na Balkáně potkal někoho, kdo mi dal jídlo a něco mi k tomu zajímavého řekl, nebo tak?
Těch jsou desítky z každého státu, kterým jsem prošel. Lucern, Švýcarsko, přijdete nad Lucern, park, lavička, sedí tam prostě 70-letý děda. Ta lavička, říkám, ta je moje, tam prostě budu spát. A v duchu si, že jo, přijdu tam.
Jo, já myslel tomu
ne,
staříkovi.
To jsem si říkal v duchu, staříku, už běž domů, tady budu spát, to je moje lavička teďka. Přijdu tam a dvouhodinový rozhovor nádherný, on mluvil anglicky perfektně, pán zcestovalej. A po těch 2 hodinách říká, tak už co, když se mě jakoby proklepnul, bylo cítit, že si jakoby mě klad otázky, jestli jako odpovíd, jestli jako jsem důvěryhodnej trošku. No a po těch 2 hodinách říká, ne, tady nebudeš spát, prostě pojď se mnou domů a pak vás nechá 2 dny u sebe. Prostě dávám tu důvěru, jo, přijme vás z toho svého bezpečného prostoru, pohostí vás, že jo, podělí se o svoje jídlo, o peníze, seznámí vás se svojí rodinou nebo přátelema a takovýhle setkání nezištnej, kdy prostě zakusíte opravdu nezištnou pomoc, že z vás lidi nechtějí tahat peníze, ale chtějí vám pomoct, tak opravdu v každém státě jsem tohleto měl možnost prožít, někde víc, někde míň.
Naším hostem je Petr Hirsch, který prošel nějakých 20 států za víc než 800 dní a na téhle první pouti na 16 tisících kilometrech tomu propadl a rozhodl se prochodit celý svět. Je to plán na nějakých 20 let nebo víc?
Tak jsou to čísla, ale jsem připravený tomu věnovat dalších 20 let života, přesně tak, protože podle odhadu jsem si říkal, že těch 100 tisíc to může dát až kilometrů a pokud říkám půl roku v roce, že se tomu budu věnovat a za tu dobu jsem schopný ujít těch 5 tisíc kilometrů, tak 100 tisíc děleno 5 tisíc mám ročně, tak nějakých 20 let.
A vy to máte v plánu tak, že teď jste plně soustředěný na tu cestu na sever, na první etapu.
Ano.
A co bude a jestli bude něco v Severní Americe nebo v Jižní Americe, to prostě neřešíte, anebo už tak jako trochu skicujete celou tu trasu, celou cestu kolem světa?
No tak na webových stránkách nějaká skica jako ty trasy je umístěná, myslím, ale je to opravdu jenom rámcová skica, která mám jasno, jak jsem řekl, že půjdu na východ, nemám jasno, jestli prostě do některých států, jestli do Japonska a podobně, to prostě budu řešit až opravdu vždycky před tou etapou, nebo tak, jak postupně se budu blížit k těm místům. Takže teďka mám v hlavě opravdu tu cestu na sever a až v průběhu ty cesty na sever se mi začnou otevírat, že jo, já jsem takový člověk, který jako se snaží sledovat znamení nebo symboly nebo prostě co mu přichází, neignorovat to za každou cenu, takže se to bude určitě vyvíjet a nějak přizpůsobovat, ale budu se samozřejmě držet toho rámcového, obejít pěšky svět, pospojovat státy, ne všechny za každou cenu a ta cesta mi ukáže, kudy jít dál.
Tak se tak jako bavím myšlenkou, že když ta cesta kolem světa trvá 20 let, tak za tu dobu musíte třeba projít státy, které už na závěr té cesty nebudou existovat. Případně na tom kontinentě vzniknou nějaké další. Až se vydáte do Afriky, tam se tyhle věci taky času mění. Jste na to připravený, jo?
No tak připravený. Abych pravdu řekl, já možná působím jako dobrodruh nebo cestovatel, znalec zeměpisný, ale já jsem docela takovej, no skoro až ignorant, jo? Že já kam nedojdu pěšky, tak o tom nic nevím, o těch místech. Pro mě je to vždycky jako lekce ze zeměpisu a z geografie a z historie a z kultury a tak dále, že vlastně tím poznávám zároveň a učím se. Takže můžu hovořit jenom o těch místech, kudy jsem šel nějak, jakoby ne odborně, ale prostě z ty vlastní zkušenosti. Co se má stát, to se má stát, nebo to se stane. Ale víte co, hranice, to jsou že jo, věci na papíře, ale ty lidi zůstávají stejní.
Ať už to jsou chodiči, nebo to jsou poutníci, ať už se hlásí k jednomu nebo k druhému termínu, tak vy jste teď asi nejznámější český chodič nebo poutník. A v určité popularizaci toho poutnictví jste teď udělal další krok, protože jste začal plánovat jako etapovitou cestu pro víc poutníků. Je to tak?
To je jeden z takových úkolů, který mi přišel vlastně na ty cestě do Santiaga nebo v rámci ty první poutě, že bych tohleto rád, ten pocit toho vyrazit z domova a dojít do Santiaga zprostředkoval více lidem a proto hnedka po návratu v roce 2012 jsem to začal plánovat, organizovat, ale nesešli se lidi, aspoň jako skupinka 8 lidí na ten rok 2013, aby jsme vyrazili, aspoň říkám, tak v 8 jsem měl představu. A teďka na tenhle ten rok jsem to teda musel odložit kvůli osobním věcem nebo už i přípravě na tuto cestu, ale pořád je to živá myšlenka a je snaha tohleto, tu skupinku dobrovolníků, nadšenců, poutníků sestavit a etapovitě vlastně jít z Čech do Santiaga. On už něco podobného existuje, občanský sdružení Ultra tohle dělá, ale ty chodí z Francie, z Lepuji. A já si myslím, že je to prostě jiný vyrazit z domova. Vyrazit, udělat si tu pouť z domova do Santiaga nebo k jinému poutnímu místu. Vlastně jsem dospěl k přesvědčení, že každý by jednou za život měl udělat nějakou pouť. A nemusí to být v tom pojetí církevní nebo křesťanským za každou cenu, ale prostě zabouchnout ty vrátka od domova a vydat se někam na nějakou větší vzdálenost.
Další informace k cestě, i té plánované, Petra Hirše najdete na jeho webu pouť.eu a najdete tam i něco o možnostech, jak ho případně podpořit na jeho cestě, pokud vás dnešní rozhovor zaujal. My jsme dospěli do závěru, takže díky za to, že jste sem do studia Radio Wave dorazil. Jak jsme tady několikrát opakovali, je to nějakých 6 dní, které vám zbývají do startu. Za týden touhle dobou už budete užírat první kilometry z té trasy, tak ať to dobře jde.
Díky moc, Pavle, za pozvání. Zdravím a budu se těšit na setkání někde na cestě.